Sary faharoa amby roapolo. Fanampiana ho an'ilay lehilahy maratra. Luka toko fahafolo, andinin'ny fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby telopolo. Ahoana moa ny ahafantarantsika fa mahafala an'Andriamanitra ny fiainantsika isan'andro? Ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra antsika fa mila mitia an'Andriamanitra sy ny olona rehetra isika. Fa iza kosa ary ny olona tokony hotiavintsika? Jesosy nanambara fanoharana iray ny amin'ny lehilahy iray nandeha tany amin'ny lalana mangingina. Nisy jiolahy nanendaka sy namono azy. Nalaina avokoa ny zavatra nananany rehetra ary saika maty mihitsy izy. Nisy lehilahy roa izay mpanaraka fombafomba fivavahana nandalo teo. Hitan'izy ireo ilay lehilahy naratra fa tsy te hanampy azy izy ireo. Avy eo dia nisy lehilahy vahiny iray nidina teo amin'ny lalana. Onena ilay lehilahy naratra izy ka nofeheziny ny feriny. Ary nampitangenany tamin'ny ampondrany izy ka nentiny ho any amin'ny tranom-bahiny mba ho tsabony. Jesosy nanao hoe, raha tian'Andriamanitra isika dia tokony ampiseho fitiavana amin'ny alalan'ny fanampiana ny olona amin'izay ilainy.